Ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.
Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Έχοντας ήδη μιλήσει σε προηγούμενες εκπομπές για την δημιουργία του αοράτου και ορατού κόσμου και για την δημιουργία του ανθρώπου, θα προσπαθήσουμε στις επόμενες εκπομπές να μιλήσουμε για τις έννοιες του προορισμού, της ελευθέρας βουλήσεως του ανθρώπου, του αυτεξουσίου του, τα συστατικά δηλαδή εκείνα τα οποία όταν τα χρησιμοποίησε κακώς οδηγήθηκε στην πτώση. Αυτά τα ζητήματα έχουν δημιουργήσει διάφορες ασφαλμένες θεωρίες και απόψεις, δηλαδή κακοδοξίες, οι οποίες είναι συχνό φαινόμενο των απορριών της δυτικής θεολογίας. Και πάλι θα χρησιμοποιήσουμε σαν βάση τις γνώμες των πατέρων της Εκκλησίας και κυρίως του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, ο οποίος στο βιβλίο έκδοσης ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως έχει καταφέρει και με μεθοδικότητα και με σύστημα τα έχει καταγράψει. Προκειμένου όμως να εξετάσουμε αυτά τα ζητήματα, είναι χρήσιμο αλλά και αναγκαίο να αναφερθούμε σε μερικές άλλες έννοιες πιο πρωταρχικές, να τις ορίσουμε και παράλληλα να κάνουμε τις αναγκαίες διευκρινήσεις, ούτως ώστε για τα ζητήματα που είπαμε στην αρχή ότι θα μελετήσουμε να υπάρχει το αναγκαίο υπόβαθρο, η αναγκαία υποδομή. Έτσι, στη σημερινή εκπομπή θα αναφερθούμε στα μέρη, θα λέγαμε, του λογικού ανθρώπου, δηλαδή στο διανοητικό, το μνημονευτικό, θα μιλήσουμε για τον ενδιάθετο και τον προφορικό λόγο, για τις ειδονές, τα πάθη και τις ενέργειες του ανθρώπου. Και μιλώντας για αυτά, αξίζει να σημειώσουμε ότι η πατερική θεολογία αναφέρεται και έχει εμβαθύνει σημαντικά σε αυτές τις έννοιες, διότι χρησιμότητα της εκκλησιαστικής παραδόσεως είναι στο να μπορέσει τελικά ο άνθρωπος να απαλλαγεί από τα πάθη, να οδηγηθεί στο καταφύσιν και από εκεί χάρη τη Θεού στο υπερφύσιν, υπερλόγων και υπερνούν, δωρεές τις οποίες μας έχει χαρίσει ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός δια της ενανθρωπίσεως, του πάθους και της Αναστάσεως. Υπενθυμίζουμε επίσης ότι με αντίστοιχες έννοιες, με αυτό που στις μέρες μας με μία λέξη περιγράφεται ως ψυχανάλυση, η Δύση ασχολήθηκε μόνο λίγα χρόνια πριν. Και το αξιοσημείωτο είναι ότι ακόμη και σήμερα δεν κάνει καμία χρήση ή καμία αναφορά όλης αυτής της πολύτιμης σοφίας που υπάρχει στα πατερικά κείμενα γύρω από τις ενέργειες και τις κινήσεις και τα πάθη της ψυχής. Αντίθετα, έχει τραβήξει έναν δρόμο εντελώς απομονωμένο και η απομόνωση αυτή δεν περιορίζεται μόνο στους όρους και την ιστορία, αλλά δυστυχώς, πράγμα φυσικό και επόμενο, έχει απομονωθεί και από τον Θεό και θεωρεί τον άνθρωπο εντελώς ξεχωριστά από τον Δημιουργό του, την δε ψυχή δεν την αντιμετωπίζει όπως πραγματικά είναι, αλλά την θεωρεί σαν ένα κατώτερο συστατικό του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν πιστεύουμε ότι με την πληροφορία αυτή της σημερινής εκπομπής δίνουμε και μία απάντηση σε όσους ασχολούνται με την ψυχανάλυση με τον τρόπο που προαναφέραμε, δηλαδή τον τρόπο τον απομονωμένο της δυτικής αντίληψης για τα πράγματα. Καταρχήν λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός μας μιλάει για το διανοητικό και μας λέει γι' αυτό ότι του διανοητικού είναι οι κρίσεις και οι συγκαταθέσεις και οι ορμές προς τις πράξεις και οι αφορμές και οι αποφυγές των πράξεων, ιδιαίτερα όμως είναι οι νοήσεις των νοητών και οι αρετές και οι επιστήμες και οι λόγοι των τεχνών και το βουλευτικό και το προαιρετικό. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία είναι εκείνα τα οποία καθορίζουν αυτό που περιγράφεται με μία λέξη ως διανοητικό στον άνθρωπο. Υπενθυμίζουμε ότι στο διανοητικό ανήκουν οι κρίσεις και οι συγκαταθέσεις αλλά και οι αφορμές και οι αποφυγές των πράξεών μας. Σε αυτό επίσης συγκαταλέγονται ή περιέχονται οι νοήσεις, οι σκέψεις που κάνουμε, αλλά και οι βουλήσεις και οι προαιρέσεις μας. Ένα άλλο μέρος μέρος, θα λέγαμε, του ψυχισμού, της προσωπικότητος του ανθρώπου, είναι το μνημονευτικό. Και εδώ θα θέλαμε να παρατηρήσουμε ότι τα όρια ανάμεσα σε αυτές τις διαιρέσεις δεν είναι απολύτως σαφή. Απλώς είναι μια κατάταξη και μια διαίρεση των λειτουργιών για να μπορούμε στη συνέχεια να προχωρήσουμε χτίζοντας πάνω σε αυτές τις βασικές, τις θεμελιώδεις διαφοροποιήσεις, διακρίσεις, έννοιες. Το μνημονευτικό λοιπόν, πάλι κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, είναι αίτιο και ταμείο της μνήμης και της αναμνήσεως. Διότι μνήμη είναι εγκαταλελειμμένη φαντασία από κάποια αίσθηση που παρουσιάζεται ενεργητικά ή από αυτό που έχει σωθεί από κάποια αίσθηση ή νόηση. Η ψυχή από τη μια μεριά αντιλαμβάνεται τα αισθητά με τα αισθητήρια όργανα, δηλαδή τα αισθάνεται, και έτσι δημιουργείται αντίληψης. Από την άλλη μεριά αντιλαμβάνεται τα νοητά με το νου και δημιουργείται νόησης. Όταν λοιπόν διασώζει τους τύπους που αντιλήφθηκε ή εννόησε, λέγεται ότι μνημονεύει. Πρέπει να ξέρουμε ότι η αντίληψη των νοητών δεν γίνεται παρά μόνον από μάθηση ή από φυσική έννοια, ποτέ από αίσθηση. Έτσι, τα αισθητά μνημονεύονται καθεαυτά. Τα νοητά όμως τα μνημονεύουμε αν μάθαμε κάτι, ενώ δεν έχουμε μνήμη της ουσίας τους, δηλαδή της ίδιας της φύσεώς τους, επειδή αυτοί δεν μπορούμε να έχουμε αντίληψη δια των αισθήσεων. Ερχόμαστε τώρα στον ορισμό της ανάμνησης με βάση τα όσα είπαμε προηγουμένως. Έτσι, ανάμνησης λέγεται η ανάκτηση μνήμης που έχει χαθεί από την λύθη. Και λύθη είναι η αποβολή της μνήμης. Το φανταστικό λοιπόν, αντιλαμβανόμενο με τις αισθήσεις την υλική πραγματικότητα, παραδίδει αυτή την αντίληψη στο διανοητικό, που αλλιώς λέγεται και διαλογιστικό, και αυτό με τη σειρά του, παραλαμβάνοντας και κρίνοντας αυτή την αντίληψη, την παραπέμπει στο μνημονευτικό. Ήδη όμως κάναμε αναφορά και σε ένα τρίτο διακριτικό της προσωπικότητος, το φανταστικό. Φανταστικό είναι δύναμης της άλογης ψυχής που ενεργεί με τα αισθητήρια και λέγεται αίσθηση. Φανταστό και αισθητό είναι αυτά που υποπίπτουν στην φαντασία και την αίσθηση. Όπως λόγου χάρη, όραση είναι η οπτική δύναμη, ενώ ορατό είναι αυτό που υποπίπτει στην όραση και μπορεί να είναι, για παράδειγμα, ένας λίθος ή κάτι παρόμοιο. Φαντασία είναι πάθος, αυτό που παθαίνει δηλαδή, της άλογης ψυχής που προξενείται από κάποιο φανταστό, ενώ φάντασμα είναι πάθος εντελώς χωρίς περιεχόμενο στα άλογα μέρη της ψυχής που δεν προξενείται από κανένα φανταστό. Έχοντας λοιπόν αυτούς τους βασικούς ορισμούς της οριοθετήσεις, τα λέγαμε, μπορούμε στη συνέχεια να μιλήσουμε για τον ενδιάθετο και τον προφορικό λόγο, αλλά και για τα πάθη και τις ενέργειες. Πριν όμως προχωρήσουμε, ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα ακούγοντας λίγους στίχους από τον 94ο ψαλμό κατά τη μετάφραση των 70 ή 95ο από το μασορητικό κείμενο. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή ότι ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο από ορατή και αόρατη φύση. Δηλαδή, διέπλασε το σώμα από την γη και του έδωσε λογική και νοερή ψυχή με την δική του πνοή και αυτά τα δύο, το σώμα και η ψυχή, πλάθονται στον άνθρωπο ταυτόχρονα. Δημιούργησε λοιπόν ο Θεός τον άνθρωπο άκακο, ευθύ, ενάρετο, άλυπο, αμέριμνο, λαμπρινόμενο με κάθε αρετή, στολισμένο με όλα τα αγαθά σαν έναν δεύτερο κόσμο, μικρό σε μεγάλο, άλλον άγγελο, μεικτό προσκυνητή, επόπτη της ορατής κτήσεως, μύστη της νοητής, βασιλιά των όσων βρίσκονται στην γη, αλλά βασιλευόμενο από πάνω, επίγειο και ουράνιο, πρόσκαιρο και αθάνατο, ορατό και νοούμενο, μέσον μεγαλείου και ταπεινότητος, τον ίδιο πνεύμα και σάρκα, σάρκα για την έπαρση, πνεύμα για την χάρη. Και τον δημιούργησε σαν φύση αναμάρτητη και θέληση αυτεξούσια. Αναμάρτητο όχι γιατί δεν επιδέχεται αμαρτία, διότι μόνο το θείον δεν επιδέχεται αμαρτία, αλλά διότι δεν έχει στη φύση του την τάση προς την αμαρτία, ενώ φυσικά την έχει στην προαίρεση, επειδή δηλαδή έχει εξουσία να μένει και να προκόπτει στο αγαθό, συνεργαζόμενος με την Θεία Χάρη, επίσης και να τρέπεται από το καλό και να πηγαίνει προς το κακό, αφού ο Θεός κάνει την παραχώρηση εξαιτίας του αυτεξουσίου του. Διότι δεν είναι αρετή αυτό που γίνεται με την βία. Σε σχέση με το σώμα του ανθρώπου, γνωρίζουμε ότι αυτό πλάστηκε από τον Θεό χρησιμοποιώντας τα υλικά της γης, και γι' αυτό ο άνθρωπος είναι άμεσα συνδεδεμένος με το φυσικό του περιβάλλον. Παράλληλα, η ψυχή του είναι ουσία ζώσα, απλή, ασώματη, αόρατη κατά την φύση της στα σωματικά μάτια, λογική και νοερή, ασχημάτιστη, ενώ χρησιμοποιεί ως όργανο το σώμα και παρέχει σε αυτό ζωή και αύξηση και αίσθηση και γέννηση, χωρίς να έχει τον νου χωρισμένο από αυτήν, αλλά να τον έχει ως το πιο καθαρό μέρος της. Διότι όπως είναι το μάτι στο σώμα, έτσι είναι ο νους στην ψυχή. Η ψυχή λοιπόν είναι αυτεξούσια, θελητική και ενεργητική, τρεπτή, δηλαδή εθελότρεπτη, διότι είναι κεκτιστή, αφού όλα αυτά τα έχει πάρει κατά φύσιν από την χάρη του δημιουργού της, από την οποία πήρε το είναι και το ούτως είναι, δηλαδή και την ύπαρξη, αλλά και την ύπαρξη κατά αυτόν τον τρόπο. Σημειώνουμε εδώ ότι όταν αναφερόμαστε στην ψυχή και την λέγουμε ασώματη και αόρατη και τα παρόμοια, το κάνουμε αυτό πάντα σε σχέση και συγκρίνοντάς την με τα αισθητά, με τα σωματικά, διότι μόνος πραγματικά ασώματος και αόρατος κατά την φύση είναι ο Θεός. Οτιδήποτε συγκρίνεται με Αυτόν, εάν κάνουμε μια τέτοια σύγκριση, η οποία βεβαίως εν γέννη είναι ανυπόστατη, οτιδήποτε λοιπόν συγκρινόμενο με τον ασώματο και αόρατο και ασχημάτιστο Θεό είναι παχύ και υλικό και ορατό. Χρησιμοποιεί την έκφραση για τον άνθρωπο ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, μεικτό προσκυνητή, και είναι έτσι διότι συγκεντρώνει στη φύση του και το αισθητό στοιχείο, το υλικό στοιχείο και το πνευματικό, το νοητό, έχοντας σώμα και ψυχή. Έτσι λοιπόν γράφει στη συνέχεια ότι ο άνθρωπος κοινωνεί και με τα άψυχα και μετέχει στην ζωή των αλόγων όντων και συνάμα έχει πάρει την νόηση των λογικών, και το αναλύει στη συνέχεια ως εξής: με τα άψυχα κοινωνεί κατά το σώμα και την κράση, διότι όπως είπαμε και προηγουμένως αποτελείται από τα ίδια συστατικά, τα ίδια στοιχεία, τα οποία βρίσκουμε και στην φύση. Με τα φυτά, κατά τα παραπάνω, δηλαδή αποτελείται πάλι από τα ίδια συστατικά, τα ίδια στοιχεία, αλλά και κατά την θρεπτική και την αυξητική και την σπερματική, δηλαδή την γεννητική δύναμη. Με τα άλογα όντα κοινωνεί με όσα είπαμε παραπάνω, αλλά επιπλέον και κατά την όρεξη, δηλαδή κατά την επιθυμία και τον θυμό, και κατά την αίσθηση και κατά την ενστιγματική κίνηση. Τέλος δε, και από την άλλη μεριά, ο άνθρωπος διαμέσου του λογικού ενώνεται με τις ασώματες και νοερές φύσεις, χρησιμοποιώντας την σκέψη και την νόηση και την κρίση για το κάθε πράγμα και επιδιώκοντας τις αρετές και αγγίζοντας την κορυφή των αρετών, την ευσέβεια. Γι' αυτό ο άνθρωπος είναι και ένας μικρός κόσμος. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ψυχής είναι η ευσέβεια και η νόηση. Κοινά ψυχής και σώματος είναι οι αρετές, που και αυτές έχουν την αναφορά τους προς την ψυχή, διότι η ψυχή χρησιμοποιεί το σώμα ως όργανο. Επίσης, είναι ανάγκη να γνωρίζουμε ότι από την φύση το λογικό κυβερνά το άλογο, διότι οι δυνάμεις της ψυχής μπορούν να διαιρεθούν σε λογικό και άλογο. Επίσης, πρέπει να γνωρίζουμε ότι από τα πράγματα άλλα είναι αγαθά και άλλα είναι φαύλα. Όταν αναμένεται λοιπόν το αγαθό, φέρνει επιθυμία, και όταν πραγματώνεται, ειδονή. Παρόμοια, το αναμενόμενο κακό φέρνει φόβο, και όταν παρουσιάζεται, φέρνει λύπη. Λέγοντας εδώ αγαθό, εννοούμε ή το πράγματι αγαθό ή αυτό που νομίζεται σαν αγαθό. Παρόμοια, το ίδιο ισχύει δηλαδή για την συγκεκριμένη περίπτωση και για το κακό. Και ας μιλήσουμε στη συνέχεια για τις ειδονές. Από τις ειδονές, άλλες είναι ψυχικές και άλλες σωματικές. Και ψυχικές είναι όσες ανήκουν στην ψυχή μόνη, καθεαυτή, όπως οι ειδονές που σχετίζονται με τις γνώσεις και την θεωρία. Και σωματικές είναι όσες γίνονται με την κοινωνία της ψυχής και του σώματος, και γι' αυτό καλούνται σωματικές, όπως οι ειδονές που σχετίζονται με τις τροφές και τα παρόμοια. Αλλά μόνο του σώματος δεν θα μπορούσε κανείς να βρει ειδονές. Εξάλλου, από τις ειδονές άλλες είναι αληθινές και άλλες ψεύτικες, άλλες μόνον διανοητικές κατά την επιστήμη και την θεωρία, και άλλες σωματικές κατά την αίσθηση. Και από τις σωματικές ειδονές άλλες είναι φυσικές και συνάμα αναγκαίες, χωρίς τις οποίες είναι αδύνατη η ζωή, όπως είναι οι τροφές, για παράδειγμα, που αναπληρώνουν την φθορά, και άλλες πάλι είναι φυσικές, όχι όμως αναγκαίες, όπως είναι οι κατά την φύση και κατά τον νόμο σχέσεις που οδηγούν και συντελούν στην διαιώνιση του ανθρωπίνου γένους. διότι είναι δυνατόν να ζει κανείς παρθενικά και χωρίς αυτές. Άλλες πάλι δεν είναι ούτε αναγκαίες ούτε φυσικές, όπως η μέθη και η αφθονία των αγαθών που ξεπερνούν τις ανάγκες και άλλες παρόμοιες, διότι αυτές δεν συντελούν ούτε στη διατήρηση της ζωής, ούτε στην διαδοχή του γένους, αλλά προξενούν ζημιές. Αυτός λοιπόν που ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, πρέπει να επιδιώκει τις αναγκαίες και συνάμα τις φυσικές ειδονές, να βάζει σε δεύτερη μοίρα τις φυσικές και όχι αναγκαίες, οι οποίες είναι καλό να γίνονται στον καιρό και με τον τρόπο και το μέτρο που αρμόζει, ενώ τις άλλες, δηλαδή αυτές που δεν είναι ούτε φυσικές ούτε αναγκαίες, είναι ανάγκη οπωσδήποτε να τις αποφεύγει. Και σαν καλές ειδονές πρέπει να θεωρούνται αυτές που δεν είναι ανακατεμένες με λύπη, ούτε προξενούν με τα μέλια, ούτε γεννούν άλλη βλάβη, ούτε ξεπερνούν το μέτρο, ούτε μας αποσπούν για πολύ καιρό από τα σπουδαία έργα ή μας υποδουλώνουν. Γίνεται μια χονδρική περιγραφή, μια οριοθέτησης και μια διάκρισης της ανθρώπινης φύσης, ούτως ώστε έχοντας αυτήν την διάκριση σαν εργαλείο να μπορέσουμε να διεισδύσουμε σε αυτά που μας ενδιαφέρουν, δηλαδή στο πώς αναπτύσσονται ή πώς καταπολεμώνται τα πάθη, τι είναι η βούληση και η θέληση του ανθρώπου, σε τι συνίσταται η προαίρεσης και πώς αυτά όλα μπορούν τελικά να χαλιναγωγηθούν, ούτως ώστε να οδηγήσουν στην λατρεία του αληθινού Θεού και στην επίτευξη του στόχου για τον οποίον δημιουργήθηκε ο άνθρωπος. Ας έρθουμε τώρα στη συνέχεια να μιλήσουμε για τον ενδιάθετο και τον προφορικό λόγο, πάλι χρησιμοποιώντας το κείμενο του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Το λογικό μέρος της ψυχής διαιρείται στον ενδιάθετο λόγο και τον προφορικό, ενδιάθετος λόγος είναι κίνηση ψυχής που γίνεται στο διαλογιστικό ή στο διανοητικό, όπως είπαμε προηγουμένως, χωρίς καμιάν εκφώνηση. Και εδώ είναι αξιοσημείωτη η βοήθεια που έχουμε από την ελληνική γλώσσα στο να περιγράφουμε όλα αυτά, κάτι το οποίο βεβαίως δεν υπάρχει σε αντίστοιχες άλλες γλώσσες. Το λογικό λοιπόν μέρος της ψυχής έχει σχέση αναγκαστικά με τον λόγο και αυτό χωρίζεται σε δύο κυρίως μέρη που βρίσκουν άμεση συσχέτιση και αναλογία με τα δύο είδη του λόγου, δηλαδή τον ενδιάθετο και τον προφορικό. Και μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ότι ενδιάθετος λόγος είναι κίνηση της ψυχής η οποία γίνεται στο διανοητικό ή διαλογιστικό χωρίς καμίαν εκφώνηση. Έτσι, πολλές φορές, ενώ σωπαίνουμε, μέσα μας επεξεργαζόμαστε ολόκληρο λόγο. Ακόμη και στα όνειρα συζητούμε. Και μάλιστα γι' αυτό όλοι είμαστε λογικοί. Διότι και οι εκγενετής κουφοί ή όσοι έχασαν την φωνή τους εξαιτίας κάποιας αρρώστιας ή πάθους δεν είναι λιγότερο λογικοί. Από την άλλη πλευρά, ο προφορικός λόγος έχει την ενέργεια στην φωνή και στις συζητήσεις. Είναι δηλαδή ο λόγος που προφέρεται με την γλώσσα και το στόμα. Γι' αυτό λέγεται και προφορικός. Και οπωσδήποτε σημαίνει, δηλαδή σηματοδοτεί, κάποιο νόημα. Και με βάση αυτή την ιδιότητα λεγόμαστε και λαλητικοί. Η Αγία Γραφή και οι πατέρες της Εκκλησίας μας χρησιμοποιούν την αναλογία που έχει ο λόγος με τον όλον άνθρωπο για να μας υποδηλώσουν απλώς, κατά αναλογία, όπως είπαμε και προηγουμένως, την σχέση που υπάρχει ανάμεσα στον Υιό και Λόγο του Θεού και στον Θεό Πατέρα. Και λέμε αναλογία διότι οτιδήποτε έχει σχέση με την κτήση δεν έχει καμία σχέση με την άκτιστη φύση. Απλώς μικρή αναλογία, όπως είπαμε και προηγουμένως, μπορεί να αναφερθεί. Κατά την έννοια λοιπόν που εκδηλώνεται και όπως σχετίζεται ο λόγος στον άνθρωπο, έτσι και ο Υιός και Λόγος του Θεού έχει τέτοια σχέση με τον Θεό Πατέρα του, αλλά επίσης αποκαλύπτει και τον Πατέρα στην υπόλοιπη κτήση. Στο σημείο όμως αυτό ολοκληρώνεται ο χρόνος της σημερινής εκπομπής και έτσι συν Θεώ θα συνεχίσουμε με το ίδιο θέμα σε επόμενη εκπομπή. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και την Μαρία Ζιώγα που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.
Ακούσατε την εκπομπή «Ορθοδοξία και αίρεση». Μία εκπομπή που μεταδίδεται από το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του. Oh,